kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kilala ang mga Pinoy chef sa kanilang sipag at talento sa kusina at isa na rito ang ating kababayang si Michael Orion. Bago makamit ang kanyang tagumpay, hindi naging madali ang naging paglalakbay ni Michael. Bilang isang high school graduate mula sa Pilipinas, matagal na niyang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa upang magkaroon ng mas magandang oportunidad. Ngunit noong balak na sana niyang lumipat sa Australia, naantala ang kanyang plano dahil sa COVID-19 pandemic at pagsara ng mga border. Noong muling magbukas ang borders noong 2021, agad niyang sinubukan ang pagkakataon na lumipad sa Australia, mag-aral ng culinary at tuparin ang kanyang pangarap na maging chef.
I was working with my head chef previously on another institution, and then due to management changes, he left, and then he took me with him after a few months.
Sa kanyang culinary career sa abroad, nagkaroon siya ng katangi-tanging pagkakataon na maghanda ng pagkain para kay Prince Harry at Meghan Markle, isang karanasang hindi niya inaasahan ngunit hindi rin niya malilimutan.
The preparation should be meticulous, dapat meticuloso talaga, and very specific because also the confidentiality part, kasi there are details and securities that we need to follow because these are important people and we should respect what is preserved of their privacy.
Ang kanilang pagbisita ay nakatuon sa mental health, community resilience at pagsuporta sa pamilya ng mga war veteran at mga private meetings. Ayon kay Michael, hindi niya agad inakala na isa siya sa mapipili para sa naturang okasyon.
I've been aware that we're gonna cook for them for like a few weeks earlier, but through a quick briefing last Thursday, Friday, we knew very well who are we gonna serve.
Ayon kay Michael, hindi lamang ito personal na tagumpay, kundi isang pagkakataon din na maipakita ang galing ng mga Pilipinong chef sa international culinary scene.
In the end, when all things are settled and done, it's like there's a relief that we properly served our guests, the VVIP guests, properly. And well executed.
Marami sa mga Pilipino sa Australia at sa iba't ibang bahagi ng mundo ang patuloy na nagbibigay ng karangalan sa kanilang mga propesyon, kabilang na sa larangan ng culinary arts. Para sa mga chef, malaking bagay ang makapagluto para sa mga royal o VIP guests. Sa culinary industry, ang ganitong karanasan ay hindi lamang karangalan kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang professional portfolio.
It's very honorable. At the same time, it has this overwhelming pressure because we're serving royalties. So it's not just an easy task to pull off.
Para kay Michael, ang kanyang journey ay patunay na hindi hadlang ang pinagmulan o edukasyon upang maabot ang pangarap. Sa pamamagitan ng sipag at determinasyon, nagawa niyang baguhin ang kanyang buhay at maipakita ang talento ng mga Pilipino sa international culinary scene.
What I can say to everybody who wants to follow my path, I know it's gonna be hard. It will always be hard, but keep going. Because it's just one step ahead, and then you're there already.
Isa lamang si Michael sa maraming Pilipino sa abroad na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa ating komunidad sa kani-kanilang larangan. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.